galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa galabnimo axada bisha abriil ee sanadka 2024-kana waa 4-10. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a na waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caasha ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid a warbixin iyo falanqayn ku saabsan weerarka iiraan ay ku qaaday israa'iil iyo sida ay u saameyn doonto xaaladda bariga dhexe.
saameyn ballaaran ayay ku yeelan kartaa oo waxa weeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga bariga dhexe oo maalmahan aad daciif u ahaa iyo dagaal muddo bilowina ayaa ka dhex socday xamaas israa'iil. Marka inuu weliba wajhi kale yeeshaan waa suuragal haddii israa'iil ay jawaab degdega bixiso.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan xaaladda dilalka dhallinyarada qurbaha, gaar ahaan Kanada.
waxaan idhaahnaa canuga ma koriya aabihii hooyo ee mujtamaca koriya. marka booska meesha canugan ka maqanaa waxay tahay mujtamaci aabihii hooyo keliya wax ma koriyo, communitygii aawe, communitygaa wax korinaya. communitygii inuu garab qabto waa aabihii hooyadii, wadaadadii way nagula jiraan maasha allah tabaaraka allah.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. hogaamiyaasha wadamada G7 ee hogaamiyaha warshadaha ayaa qaban doona shir muuqaala axadan maanta ah si ay uga wada hadlaan weerarada Iiraan ee Israa'iil. kulanka ayaa waxaa isugu yeeray dalka Talyaaniga oo haya xilka madaxtinimada ee wareega ee kooxda, waxaana sidoo kale xubno ka ah Mareykanka, Jabaan, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Kanada. ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa barta X oo horey lagu yaqaanay Twitter waxa ay ku tiri, waxaan muujinaynaa walwalkeenna qotada dheer ee ku saabsan xasilooni darro dheeraad ah oo ku timaada xaaladda gobolka, waxaanan sii wadaynaa inaan ka shaqayno sidii aan taas uga fogaan lahayn. waxaan ka shaqaynaynaa in aan ka fogaano qalalaase military oo midkan ka sii daran, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga Antonio Tajani. G7 waxa ay fariimo u diri doonaan Israa'iil. taxadarka ugu weyn ayaa laga maarmaan ah si loo hubiyo in xaaladdu aysan ka sii darin. aargoosigii Iiraan ee xalay waxa uu dhalin karaa weji khatar ah, ayuu u sheegay Rai 3 oo ah warbaahin Talyaaniga laga leeyahay. weerarka dhanka cirka ah ee Iiraan ku qaaday Israa'iil oo kaga imaanaysay dhulka Iiraan ayaa calaamad waxay u ahayd xiisadda u dhexaysa quwadaha gobolka ee iska soo horjeeda, waxaana taasi ay soo dedejisay tallaabo ay qaadeen ciidamada Mareykanka ee taageera Israa'iil. dhinaca kalena ciidamada ugu sarreeya militariga Iiraan oo ah ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa waxay soo saareen bayaan ka hor axadan, iyaga oo sheegay in ay gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn ka soo qaadeen dhulka Iiraan kuwaasoo ku wajahan Israa'iil. waxa ay sheegtay in weerarkan uu argoosi u ahaa waxay saraakiisha Iiraan ku sheegeen inuu ahaa weerar Israa'iil ku dishay dhowr taliyaal sarsare oo ka tirsan militariga dalka Iiraan oo ku sugnaa magaalada Dimashiq. 1-dii bisha Abriil, Israa'iil ma aanay xaqiijinin mana aanay beenin mas-uuliyadda weerarka ka dhacay 1-dii Abriil. Israa'iil ayaa sheegtay in difaaceeda cirka ay ku guuleysteen inay iska difaacaan weerarada Iiraan ay ku hayso dhulkeeda, halka Tehraanna ay ka digtay weeraro kale haddii Israa'iil ay ka argoosato. afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sheegay axadan in Iiraan ay bilowday in ka badan 300 oo gantaalo ah oo ku wajahan Israa'iil, oo ay ku jiraan gantaalaha laga soo riday Yemen iyo Ciraaq, iyadoo 99% ay qabteen difaaca hawada Israa'iil ee ka baxsan hawada Israa'iil. maamulka garoomada diyaaradaha ee Israa'iil ayaa sidoo kale waxay ku dhawaaqeen in laga bilaabo 7:00 subaxnimo hawada Israa'iil dib loo furay, waxaana ay sheegeen in jadwalkii duulimaad ee garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Tel Aviv ay wax iska bedeleen. Dalka Suudaan ayaa waxa aafeeyey dagaal muddo hadda laga joogo hal sano, kaasoo u dhexeeya militariga iyo kuwa ciidamada taageerada degdega ah. Colaadda ayaa waxaa xareeyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ku dhex maraya marinka Qasa, laakiin shaqaalaha gargaarka ayaa waxa ay ka digayaan in Suudaan ay la ildaran tahay masiibo macluula, iyadoo ay suurtagal tahay inay dad badan dhintaan bilaha soo socda. Shabakadihii wax soo saarka iyo sidoo kale kuwii qaybinaya cunnada ayaa burburay, iyadoo hay-adaha gargaarka aanay awoodin in ay gaaraan gobollada ugu daran ee macluushu ka jirto. Sidoo kale colaadda ayaa waxaa si weyn looga soo warramay tacadiyo isugu jira dil, barakicin iyo kufsi, gaar ahaan nawaaxiga caasimadda iyo gobolka ku yaala galbeedka ee Darfur. kala galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dalka Iiraan ayaa weerar dhanka cirka ah oo ka yimid dhulkeeda waxa ay ku qaaday Israa'iil, iyadoo taasi ay muujinayso in ay sii xoogaysanayso colaadda u dhexaysa quwadaha gobolka ee sida weyn isaga soo horjeeda, waxaana weerarkaasi soo dedejiyey in ciidamada Mareykanka ay qaadaan tallaabo ay ku taageerayaan Israa'iil. Michael Libin oo ka tirsan V O A da ayaa warkan diyaariyey, waxaana soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ciidamada ugu sarreeya militariga Iiraan ee ilaalada kacaanka Islaamiga ah ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in dhulkooda ay ka qaadeen weerar gantaalo iyo diyaarado aan duuliyo la socon, kuwaasi oo ku wajahan Israa'iil. Waxa ay sheegeen in weerarkan uu argoosi u ahaa waxa ay saraakiisha Iiraan sheegeen inuu ahaa weerar ay Israa'iil ku dishay dhowr taliye oo sarsare oo ka tirsan militariga Iiraan, kuwaasi oo ku sugnaa Dimashiq lana dilay 1 bishan Abriil. Israa'iil ma xaqiijin mana beenin mas-uuliyadda weerarkii 1 Abriil. Afhayeenka ciidamada difaaca Israa'iil Daniel Hagari ayaa axadda maanta ah sheegay in Iiraan ay Israa'iil ku gantay in ka badan 300 oo gantaale ah, oo ay ku jiraan gantaale laga soo riday Yemen iyo Ciraaq, iyadoo 99% hannaanka difaaca hawada Israa'iil ay ku qabteen meelo ka baxsan hawada Israa'iil. Maamulka garoomada diyaaradaha ee Israa'iil ayaa sidoo kale ku dhawaaqay subaxnimadii hore ee axadda maanta ah in laga bilaabo 7:00 subaxnimo hawada Israa'iil dib loo furay. Waxa ay sheegeen in jadwalkii dullimaad ee garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion ee magaalada Tel Aviv ay wax iska bedeli karaan. Muuqaallo la soo geliyey baraha bulshada ayaa muujinayay qaar ka mid a gantaalaha oo hawada laga qabanayo bartamaha iyo koonfurta Israa'iil, iyo gantaalo kale oo iyagoo qarxaya dhulka garaacayay xilli seeriga digniinaha uu qaylinayay. Hagari ayaa sidoo kale laga soo xigtay inuu sheegay in gabar yar ay ku dhaawacantay saxaraha koonfureed ee Najaf. Bayaan ka soo baxay ciidamada difaaca Israa'iil IDF oo lagu daabacay barta X ayaa lagu sheegay in dhowr gantaal oo kale ay sababeen burbur yar oo soo gaaray kaabayaasha saldhigga ciidamada IDF ee koonfurta Israa'iil. Fariin uu V O A u soo diray ayaa Brigadier General Jacob Nagel, oo horey u soo noqday la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu, waxa uu ku sheegay in ciidamada Israa'iil ay gacan ka heleen xulafadooda Maraykanka, Ingiriiska, Urdun iyo Sacuudiga si ay hawada uga qabtaan gantaalaha Iiraan. Sarkaal ka tirsan ciidamada Maraykanka ayaa V O A u xaqiijiyey in ciidamada Maraykanku ay sii wadayaan inay soo ridaan diyaaradaha aan duuliyuhu la socon ee Iiraan ay soo riday, kuwaasi oo bartilmaameedsanayay Israa'iil. Wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa u sheegay xogeyaha difaaca Maraykanka Lloyd Austin jawaabaha difaaca ee Israa'iil ee weerarada Iiraan, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay xafiiska Gallant. Waxa uu sheegay Gallant inuu ku nuuxnuuxsaday in difaaca Israa'iil uu diyaar u yahay haddii la qaado iskudayo dheeri ah oo lagu weerarayo Israa'iil. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa la hadlay Netanyahu goor dambe oo Sabtidii ah. Sarkaalka Maraykanka ah ayaa sheegay in kooxda amniga qaranka ee Biden ay sii wadi doonaan la shaqaynta saaxiibada gobolka si looga hortago in xaaladdu ay ka sii darto. Markii uu bilowday weerarka Iiraan, ayaa Netanyahu fariin laga baahiyey telefishinada waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay iska difaaci doonto halis kasta. Isla waqtigaasi afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad Adrienne Watson ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegtay in Maraykanku uu garab istaagi doono shacabka Israa'iil, uuna ka taageeri doono sidii ay isaga difaaci lahaayeen khatarahaasi ka imanaya Iiraan. Netanyahu ayaa taageerada Maraykanka uu ka helayo ku qiray qoraalkiisa isagoo yidhi, waxaan ka mahad celinaynaa taageerada Maraykanka ee garab taagan Israa'iil iyo sidoo kale taageerada Britain, Faransiiska iyo dalal kale oo badan, sida uu yidhi. Qoraal lagu daabacay barta X ayaa howlgalka Iiraan ee qaramada midoobay ee magaalada New York waxau ku sheegay in weerarka gantaalaha ah ee lagu qaaday Israa'iil uu muujinayo awoodda tallaabada militari ee Tehraan. Howlgalka oo sii hadlaya ayaa yidhi, haddii maamulka Israa'iil uu qalad kala sameeyo, jawaabta Iiraan waxa ay noqon doontaa mid aad u daran. Waa dagaal u dhexeeya Iiraan iyo maamulka qaar iska tuurka ah ee Israa'iil. Kaasi oo ay tahay in Maraykanku uu ka fogaado, sida lagu yidhi qoraalkaasi. War cusub oo xilli dambe ay soo saareen ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan ee IRGC loo soo gaabiyo waxay kaga digeen in ka qayb gal kasta oo Maraykanku qayb ka noqdo tallaabo lagu waxyeelaynayo danaha Iiraan ay kala kulmi doonaan jawaab adag oo qoomamo leh oo ka timaada ciidamada Iiraan. Naagil, oo ah xubin sare oo ka tirsan hay-adda difaaca dimuqraadiyadda ee fadhigeedu yahay magaalada Washington, ayaa sheegay in weerarka Iiraan oo ah kii ugu horreeyey ee noociisa ah 10 sano oo cadaawad ay u dhexaysay Iiraan iyo Israa'iil ay u badan tahay inuu noqdo weji cusub oo ay gasho colaadda labada dhinac.
Warbixintii Michael Lipin waxaa soo koobayey oo nala socodsiinayay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haddaba weerarkii ay xalay Iiraan ku qaaday Israa'iil saameyn intee la eg ayuu gobolka ku yeelan karaa? Falastiin Axmed Imaan ayaa su-aashaas iyo kuwo kaleba waxa ay weydiisay Dr Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen, bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda.
Saameyn ballaaran oo waxaweeye ayay ku yeelan kartaa, oo waxaweeye xagga shidaalka, xagga dhaqaalaha, xagga amniga bariga dhexe oo maalmahan aad daciif u ahaa iyo dagaal muddo bilowina ayaa ka dhex socday Xamaas Israa'iil. Marka shidaalkii oo lagu sii daray dabkii lagu sii daray shidaal, xaaladdina ay kasii dartay ayay u muuqanaysaa. Marka in weliba weji kale yeeshaan waa suuragal haddii Israa'iil ay jawaab degdega bixiso.
Wadamada carabtoo kale, maadaama ay daris leeyihiin Iiraan iyo Israa'iil labadaba, sidee iyagana u taabanaysaa?
Waxay taabanaysaa dhinaca Masar, hadda waa diyaargarowday ciidankii, Jordanna hawaday xiratay. Dhinacan Lubnaanna Xisbullaahi dagaalka wuu ku jiraa. Marka qabyada carbeed waxay ku dhex lunsan tahay dagaalkan Iiraan iyo Israa'iil. Tijaan siyaasad oo toosana ma lahan. Hadda cambaareyn bay u badan tahay. Imaaraadka iyo Sacuudiga waxay soo saareen warar u badan cambaareyn. Marka Iiraanna waxay tiri iyadoo markaa dal carabeed kulley ku dhaga hadlaysa, markaas carabta ay soo maraan diyaaradaha Israa'iil, waxaana weerari doonaan dalalka carabta. Marka xaaladda marka waxaad moodaa in Iiraan iyo carabta xataa markaas isfara saari doonaan.
Maraykanku waxa uu ka digayay in dagaalka uu ku faafo bariga dhexe, wayna hadda muuqataa in Iiraan ay weerarkii looga digayay ay qaaday Israa'iilna sidoo kale ay dhici karto inay jawaab ka bixiso. Muxuu noqon karaa marka dagaalkaasi haddiiba dagaalku uu sii fido?
Saakito warkii oo Biden waxaa ku jirtay in dagaalkan jawaab celinta hadda ay bixinayso Israa'iil, in dagaal ballaaran oo lagu qaado Iiraan inuusan Maraykanku uusan sidaas si degdeg ah uusan jawaab bixin doonin. Laga yaabo inuu diyaaradaha daroniska ama hub kale iyo maraakiib usoo dhaweysta dhacdana waaba dhacday maalmahan dambe. Kadib markay soo baxday hanjabaadda Iiraan, Maraykanku garab istaag muuqda ayay u muujiyey Israa'iil. Laakiin dagaalku hadduu sii ballaarto, Iiraan dagaal lagu qaado Israa'iil qaado, Maraykanku ma raaci doona? Marka xaaladaasna ayadana qiimeyn u baahan tahay.
Dadka reer Falastiin, gaar ahaana hadda weeraradii Qaza kasii socday, Rafaxo laga cabsanayay in maaragtay iyana dagaal ay Israa'iil ku qaadaan, sidee mindhihii caalamka ee ku jeeda dhibaatada haysata Falastiiniyiinta ay arintani hadda ay u saameyneysaa?
Falastiiniyiinta gaar ahaan Xamaas iyo dadkan ku nool dhanka galbeed dabaaldeg bay ku jiraan, oo waxay leeyihiin dalalkii carabta muslimiinta ahayn sunniga ahaa ayaana gacan bidixiyey, ilaahay wuxuu noo soo bixiyey Iiraan. Marka dabaaldeg iyo xatoor bay ku jiraan. Waxay leeyihiin Israa'iil hadda la siinaya cashirkiibii ayamuneed. Marka noocaas waxaad moodaa dagaalkii Xamaas in indhaha laga leexinayo. Hadda iiraan israa'iil ay saaran tahay xishadda caalamka, dood falangeynta caalamka.
Marka ma soo afjaraysaa dagaalkii khaza lagu haya?
May may, waa waxay uga baxsan doontaa dagaal marka dutiyo badan yeesho oo bariga dhexe kasii holaca.
Xisbullah iyo xuutiinta oo labaduba ay iiraan taageerto, maxaa door oo iyaguna ay dhici kartaa inay ku yeeshaan haddii qallaasihu uu sii fido?
Xisbullahi dagaalka way toos ugu jirtay maalmaha dambe, haddana waxaay talagalaysaa inay dhinacan xadka ay leeyihiin israa'iil ay weerar joogta ku qaadaan. Xuutiga maalmihii dambe waxaa aada u kardaashay Maraykanka, haddii soo noolaadaan awooddoodu ay soo laba kacleysana inay albaabka manjabkii badda casxiraan, marka ay bilaabaan ogaalsigii maraakiibtii halkaa marayso, marka iyaguna doorkooduna door sahlan oo khatar badan.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan Albasri oo ku sugan dalka Yemen, bartayna dowladnimada iyo diblomaasiyadda. Waxa uu warramayey Falastiin Axmed Imaan.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad Khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
qalab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Boqolaal qof ayaa sabtidii shalay isugu soo baxay jidadka caasimada dalka Niger iyagoo dalbanaya inay dalkaasi ka baxaan ciidamada Mareykanka kadib markii militariga dalkaasi maamula ay ku sii socdeen istaraatiijiyadoodii ay ku soo afjarayeen heshiiskii militari ee kala dhexeeyay Mareykanka islamarkaana ay soo dhoweeyeen tababarayaal Ruushka. Warbixinta arrintani ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay noo soo jeedinayaa Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Iyagoo gacmo haysaysta bartamaha magaalada Naimey ayay dadkani luxayeen caalamka dalka Niger isu soo baxanayaana lagu xasuustaa mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday ciidamada Faransiiska ee keenay inay dalkaasi Niger ka baxaan ciidamadaasi Faransiisku sannadkii hore kadib markii militarigu ay xukunka kula wareegeen Afganbi. Boor gacanta lagu qoray oo ku qornaa luqadda Ingiliishka ayaa ahaa Mareykanka oo ka cararo Niger, taasoo muujinaysay taageerada militariga iyo weliba go'aanka ay qaateen bartamihii bishii March, kaasoo ay ku laaleen heshiiskii u ogolaanaya ilaa iyo 1,000 howlwadeennada militariga Mareykanka inay ka shaqeeyaan laba saldhig oo ku yaalla dalkooda. Maria Zali oo ah mid ka mid a dadkii dibad baxayay ayaa tidhi, waxa aanu leenahay maya saldhigyada Mareykanka, ma rabno Mareykan jooga ciiddayada. Tan iyo markii uu Afganbigu dhacay, dalkaasi Niger ayaa ka maagayay saaxiibtinimadii dhinaca ammaanka ee Faransiiska iyo Mareykanka oo uu adeegsan jiray saldhigga dagaal caalami ah oo ay kula diriraan kooxaha Islaamiyiinta 10 jirsaday ee gobolka saaxil ee galbeedka Afrika. Hase yeeshee, maamulka cusub ee dalkaasi Niger ayaa ku biiray militariga maamula dalalka jaarka la ah ee Mali iyo Burkina Faso ee soo afjaritaanka heshiisyadii ay kula jireen xulafada reer galbeedka, iyagoo sidoo kale ka baxaya urur goboleedka dhaqaalaha iyo siyaasadda ee ECOWAS, isla markaana kordhiyay xidhiidh dhow oo ay la sameeyaan dalka Ruushka. Imaanshiyaha maalintii Arbacadii ee tababarayaasha militariga Ruushka iyo weliba qalabkooda ayaa ahayd caddayn dheeraad ah oo ah sida ay militarigu ugu salbannaan yihiin ee iskaashi dhow oo ay la sameeyaan Ruushka, kaasoo raadinaya in uu sii kordhiyo saamaynta uu ku leeyahay qaaradda Afrika. Dhowr calan oo ah kan Ruushka ayaa lagu arkayay dibad baxa, hase yeeshee qaar ka mid a muwaadiniinta ayaa jimcihii u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inaanay rabin in soo dhoweynta gaashaandhigga Ruushku ay horseeddo in ay si abadiyan ah ay u joogaan dalkaasi Niger, macadda haddii iyo weliba xilliga ay ciidamada Mareykanku bixi doonaan. Bishii March ayaa jeneraalka u sarreeya ciidamada Mareykanka uu u muuqday inuu soo jeedinayo inay ugu yaraan jirto waxoogaa taageera ah oo ah militariga ah oo ah sii socoshada joogitaanka militariga Mareykanka, inkastoo ay shaaciyeen inay laaleen heshiiska. mid ka mid ah barnaamijyada Mareykanka ee dalka Niger ayaa ah midka diyaaradaha droniska ee loo yaqaano Airbase 201, kaasoo ku kaca in ka badan $100 million. Rabshadaha ka jira bartamaha gobolka Saaxil ayaa meel sare gaaray sannadkii 2023, iyadoo dhimashada ka dhalatay khilaafaadkuna ay korodhay 830 marka la barbardhigo sannadkii hore. Sida ay sheegtay kooxda fadhigeedu yahay Mareykanka ee la socota xasaradaha ee magaceeda loo soo gaabiyo ACLD, iyadoo soo xiganaysa warbixinaha sheegaysa in ka badan 800 qof lagu dilay dalka Burkina Faso oo keliya ta sannadkii hore.
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Soo jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna Soomaaliya, wasiirka beeraha ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareye ayaa ka hadlay cabashooyin ka yimid beeraleyda oo ku saabsan baraha amni ee yaalla wadooyinka ay soo maraan gaadiidka sida wax soo saarka beeraha. Beeraleyda ayaa la sheegay in ay ka cabanayaan wax soo saarka oo muddo dheer ay ku qaadato in la baaro gaadiidka ay saaran yihiin, taas oo waxyeelo gaarsiin karta tayada xamuulka ee qudradda amaba badeecooyinka saaran. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Wasiirka beeraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo magaalada Muqdisho shir jaraa'id ku qabtay ayaa sheegay inay jirto cabasho uga timid beeraleyda Soomaaliyeed, kuwaas oo ka cabanaya culaysyo ay ku qabaan baraha kontarool ee ciidamada dowladdu ay ka hubiyaan gaadiidka. Maareeye ayaa isagoo ka jawaabaya cabashada uga timid beeraleyda waxa uu fariin u diray ciidamada dowladda ee jooga baraha kontarool ee duleedka Muqdisho, kuwaas oo uu ka codsaday inay mudnaanta koowaad siiyaan ganacsatada beeraleyda ee qudaarta u soo daabusha suuqyada Muqdisho.
Waxaan dhegaystay cabasho beeraleyda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa khudaartu ay ka cabanayaan dhibaatooyinka haysta baraha kontaroolada ee lagu sugayo ciidamada qalabka sida ku sugayaan amniga shacabka Soomaaliyeed. Ciidamada qalabka sida, gaar ahaan kuwa baraha kontaroolada ee laga cawday jooga, waxaan leeyahay dadkaas beeraleyda Soomaaliyeed waa dadka ugu qiimaha badan shacabka Soomaaliyeed maanta nool. Waxay ugu qiimo badan yihiin waa qofka soo saaraya, ku dadaalaya inuu soo saaro wixii uu cuni lahaa oo aanu cid baryin, isiyo waxa dadka magaalooyinka jooga ee shaqooyinka kale haya ay cuni lahaayeen kuwii doonaya inay soo saaraan. Way qiimahaasay leeyihiin adduunka oo dhanna way qiimeeyaan beeraleydooda, ama dadka wax soo saarka dalkaas u qaabilsan adduunka oo dhan wuu qiimeeya. Beeraleyda ha la qiimeeyo, ganacsiga ay wadaan aan u dulqaadan karin muddo badan inuu taagnaado meel idinkoon amniga iyo shuruudihiisa iyo taxadirkiisa ku xadgudbaynin. Haddana waxaanu idinka codsanaynaa wasaarad beeraha ahaan, wasiirkii wasaaradda beeraha ahaan, waxaan idinka codsanayaa inaad waxa ay sidaan awgii oo aan waqti badan meel ooli karin dhiirigelintii dadkeena wax soo saarayana ay waajib inay ku tahay qof kasta oo Soomaaliya inaad u dedejisaan adeega dowladda barta kotorosha ka socota inaad u dedejisaan khudaarta, gaar ahaan inaad xilli hore oo subaxa u yeeshaan xilliyo ay soo istaagto iyo meel gaar ah ay soo istaagto.
Wasiirka beeraha ayaa xusay in beeraleyda ay xilligan dhibaato ku qabaan ururka Al-Shabaab, waxaana uu sheegay inay ka caawin doonaan sidii uu ganacsigoodu u horumari lahaa.
Waxaan qirayaa in dadka tirada yar ee ku haray tabcashada beeraha inay dhibaatooyin badan qabaan, dhibaatooyinkaasoo intooda badan ay ku geystaan khawaarijtu, iyo dhibaatooyin ay ka dhaxleen dabcan burburkii dowladnimadii Soomaaliya oo infrastructure-kii beeraha ama loogu adeegayay ama ay marayeen uu burbursan yahay. Beeraleyda Soomaaliyeed ee sharafta badan, waxaan u sheegayaa in guud ahaan dowladda Soomaaliya, gaar ahaanna wasaaradda beeraha ee anigu wasiirka ka ahay, inay u taagan tahay inay caawiso, inay wax la qabato, inay u samayso wax kasta oo dhiirigelin ku ah sidii wax soo saarkooda u fiicnaan lahaa, sidii noloshooda u fiicnaan lahayd, sidii faa'iidada ay ka helayaan ganacsiga beeraha, waxyaalaha beeraha ka soo go'a, iyo beeraleyda in sidaan uga shaqayn lahayn. Mas-uuliyaddaas baanu u taagannahay haddaanu nahay wasaaradda beeraha oo aanu mas-uuliyaddeedu tahay.
Beeraleyda Soomaaliyeed ayaa waxaa haysta culaysyo dhinacyo kala duwan leh, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Hoose, kaasoo sababa amni awgeed uga gaabsaday magaciisa.
Beeraleydu xiliyada roobka unbay wax tabcan jireen qaarna webiga walow hadda webigii gursan yahay. Si kastaba ha ahaato, xaaladda guud ee dadka danyarta ah ee beeraleyda ah, khasaarooyinka ay qabaan ee ku qabaan labada dhinac waxaa ka midka ah dhinacna marna canshuura ugu dhacdo, marna zakabaada lagu qaataa. Jagboonti walba markay soo galaan dhinaca dowladda ay maamulaan, walow beeruhu ay majoritiba dhinacyada ay ku yaalaan ay maamulaan, in al-shabaab haddana waxaad moodaa markay soo galaan dhinaca dowladdu in canshuuraadka jagboonti walbaba uu ku tir badan yahay, ilaa hoolka ay ka timaado, ilaa ay ka abaarto dhinaca magaalada Muqdisho. Muqdisho markay sii abaartana haddana cadaadis badan ay kala kulmaan jagboontiyadii. Taas marka waxay sababtay in dadka qaarkood inayba ka hayaamaan beerahoodii, maadaama fataadihii abaarihii ay soo noqdeen. Qofkan wax usoo go-aya ay yihiin wax inkam ama wax kooban, qaarna ay cudurro siibayaan. Marka si kastaba ahaato, culeysadaas ayay qabaan marka ayna ka tabanayaan labada dhinac.
Sannadihii ugu dambeeyey, colaadaha iyo fatahaadaha isbiirsaday ayaa keentay in dad badan oo horay u tacban jiray beeraha ay arrimahaasi awgeed uga soo holeelaan deegaanadii ay ku noolaayeen, waxayna ku soo biireen xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho, waxaana xusid mudan in wax soo saarka beeraha dalka oo yaraaday ay sababtay in ganacsato Soomaaliyeed ay xilligan dalka dibaddiisa ka keenaan qudaar noocyo kala duwan leh. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
wararkan iyo warbixinadan waxay dhegeystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. ciddii ay seegaan iyo inta jecel inay dib mar kale u daalacataan waxay mar kasta kala socon karaan websaitekeenna v o a somali com. haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. dalka Kanada waxaa weli sii socda dilalka loo geysanayo qaar ka mid ah dhallinyarada Soomaalida. tan iyo bishii Febraayo ee sanadkan, ugu yaraan 5 dhallinyaro Soomaali ah ayaa la xaqiijiyey in la dilay. kii ugu dambeeyey waxaa habeenkii Khamiista lagu toogtay gudaha magaalada Toronto, sida ay v o ed u sheegeen ehelka dhibanaha. iyada oo ay taasi jirto, ayaa waxaa socda dadaal xal loogu helayo joojinta dilalka dhallinyarada. dadaalkaasi ayaa waxaa horboodaya urur oo ay ku midoobeen waalidiin u badan hooyooyin Soomaaliyeed oo qaarkood wiilashii ay dhaleen lagu dilay Kanada. hooyooyinkaas waxaa ka mid ah Shamse Maxamed Cilmi, oo marti iigu ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. barnaamijka ayaanan gebi ahaan ku eegi doonaa mushkiladda dilalka dhallinyarada Soomaalida ee Kanada. Shamse, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay.
marka hore bal noo faahfaahi dilalkii ugu dambeeyey nasiib darrada ahaa ee dhallinyarada Soomaalida ee Kanada.
bismillaahi raxmaan raxiim. dilalka hadda u dambeeyey, midaan hadda ugu xanuunka badan oo gabadhaan walaashay ah wiilkeedii lagu dilay habeenkii Khamiista ahayd, waxaa ka dambeeyey canug yaroo 16 years ah. hadda exactly ma haya magaciisa. marka dilalka aaday noogu socdaan, maadaama oo samarkiina yimid oo maaragtay waxyaabo badan ay iskaa kaashanayaan.
ha waaya, marka dilka ugu dambeeya waxaa sheegtay in Khamiistii habeenkii lagu dilay wiil maaragtay ay dhashay gabar olaasha ah.
gabadh aan isla shaqayno oo inishatiifadaanayto aan isla wadnay ayaa wiilkeedii lagu dilay. waa canugii labaad oo looga dilaayo.
ha marka waxaad ka wada tirsan tihiin isu taga hooyooyinka ha waxaa ka wada tirsan
annagoo ka wada tirsan oo hoos tagnana organizationka oo midaynta midaynta community service oo Toronto ah.
Waayahay siday wax u dhaceen marka?
Wallaahi sida wax u dhaceen wiilkan yarka wuxuu kasoo baxay meel sidii la sheegayay, meeshii uu kasoo baxay xabadahaanay taa lagu furay.
Waayahay marka ninkii dilay ama wiilkii dilay wiilkaas Allahu naxariista ma la qabtay mise waa baxsad?
Ilaa ay hadda wiil iyo gabar wuxuu yahay ma naqaano, waa baxsad. Taargadii baabuurka ayaa la sheegay keliyahaase, wax kale toolo oon ka ognahay oo kale toolo ma jiraan.
Waaya marka sanadkan hadda maaragt bilowga iska ah oo bishii afraad aan ku jirno ilaa maaragtay shan haddii aysan ka badnaynin Soomaali ah ayaan tabinay v o ed marka ma sanad kasta sidaa u badan yihiin mise sanadkan oo keliya?
Horta hore toole sidaa u ogtahay ma ogi organizationkeenaan oo m c i s oo af soomaaliguna ay tahay dad tashaday waa toli karaan cerka taagan labadeeda, waxaan maaragtay nahortaagan uusan jirin. Arrintaaneyta way ka badnaan jirtay soomaalida waagii hore toole, waxaan duugduugi jirnay wiigiiba saddex cunug markay ay tahay aan duugi jirnay. Markii aan la samaysanay memorandum of understanding ama maxaateen is-afgaradkii Toronto police boardkooda oo aan nare aan isla shaqayno, dhibaatadan haddii ay boliiska jirana aan joojino, haddii communityga ay ka jirtana aan joojino, aan saas iskugu raacnay oo aan nare aan isla shaqayno. Isla shaqayn aan bilownay, waxaana bilownay labadii kun iyo labaatankii. Marka waxaa naga soo dhex galshay covid 19 kana soo dhex galay. Marka covid 19-kii wuxuu ahaa sanad aan xoogaa yar arrimahaasita annaga naftirkeena aan ku practice garayn karno oo aan maaragtay waxyaabaha aan soo saxiixnay iyo communitygeenni, laakiin isku socod tiro badan ma jirin. Sababtay tahay bando waa tii uu dhacay waddanka kala fariis ay jirtay. Marka sanadkaaseta rugtii aaday u yareed. Marka sidii haddeertaan covidka looga soo baxay, haddana bishii afraad la joogo, runtii aaday u xanuun badan tahay in xabadihii ay kor u socdaan, aysan hoos usoo degaynin, ay aadna u tiro badan yihiin. Soomaalida hadda inta nala ka dilay, inta aad saa u sheegaysid, waa Toronto keliya haatay ilaa iyo shantaasaan marayna, waa Toronto.
Waaya marka waxaad sheegtay in boliiska aad maaragtay heshiis is-afgarad ah aad la gasheen, maxaa ku heshiiseen, maxaana idiin qabsoomay si dilka loo yareeyo ama loo baajiyo?
Horta hore toole, number one waxaan ku heshiinay in horta horeta boliiska mar walba waxaa baabuurtooda ku qoran wax la yiraahdo service and protection, in ay ku adiga ku adeegaan ayna ku difaacaan aa ku qoran. Marka waxaa nari saas waa inay daahfurnaan ay jirtaa, inaan helno in daahfurnaan ay timaado, wax alla wixii aa haysaan aad noo soo gudbisaan, annagana wixii aan hayna aad idin soo gudbino, annagoo adeegsanayna oo aydan isticmaalaynin in aan ilmaheenna idiin soo ruufyaano. Taas kuma jirto, cilaaqaadka kuma jiro. Nacam, wiil hebel intuu joogaa nama dhihi kartid, laakiin overall oo kale toole waa iskala shaqayn karnaa.
Hooyooyinkiinan marka gebigiinba ma waxaa tihiin hooyooyin dhibanayaal ah oo ilmahoodii ama caruurtoodii dhalinyaro kale ay ku dishay kanada?
Maya, waxaan nahay hooyooyin isku jira, hooyooyin ilmo laga dilay iyo hooyooyin supporters ah oo ka dhiidhiyay arrimahan socda oo ilmahan dhibaatooyinka ku jira ka dhiidhiyay oo garab nagu siinaya, qaarkood iyagoon maaragtay owlaad lahayn, qaar owlaad leh oo wax ka baxsan aysan jirin. Hooyooyin sideedoo kale toole, ilmo laga dilay, mid laga dilay, qaar laba laga dilay, qaar saddex laga dilay aan nagu jira. Marka waa isku dhafannahay, ma ahan hooyo keliya oo dhibana ah.
Waaya marka shamse cilmi maadaama aad sheegtay in aad adiguba ka mid tahay hooyooyinka dhibanayaasha ah ee dalka Kanada ilmaha looga dilay, aniga oo ku xun Allahu naxariisto wiilkaaga, dhibkani goor muu soo bilowday, muxuuse salka ku haya?
Dhibkaneyto runtii waxaa nooga horeeyey ortor qaxooti kastoo waddankan yimaada, dhibkan waa soo maraan oo waa baarta ay soo maraayaan. Anagii aan nimid xabadahaneyto sida aan aniga hadda ima hor yaallo warqadii ima hor taala, laakiin waxay nagu bilaabatay around 2000-kii. Labadii kun iyo koodii labadii meelahaas ta tartiib tartiiban u soconnay. Markii dambe oo si ba-an ay noogu dhacday labadii kun iyo labaad iyo afartii ay si ba-an ilmaheenna ay ugu baaba-een dhinaca westiga Edmonton eriyooyinkaaseeto ay ilmaheenna aad ugu baaba-een oo isku dileen.
Waayahay, waa mahadsan tahay khadka iigu jir kaalintii. Dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo. Soo dhowow adigoo ku bilaabay magacaaga.
Magacaygu waa Xasan Cabdirasaaq. Waxaan ku noolahay dalka Kanada, magaalada Toronto. Waxaan ka mid ahay communitiga Soomaalida ee ku nool magaalada Toronto. Runtii waxaan aragnaa inta badan aanba maqalnaa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isdilaya oo dilalka ku batay. Kolka maama Shamse, waxaan weydiin lahaa waalidiinta Soomaaliyeed amba communitiga Soomaalidu ma la tashaday amba ma weydiiyey laamaha waddanka Kanada u qaabilsan caafimaadka, bal in uu yahay sababtan dhalinyaradu isku dilayaan arrimo caafimaad oo haysata oo maskaxiyan u haysata? Su-aashaas ayaan maamada weydiin lahaa.
Bismillah. Hortoretole, waxyaabaha ugu horreeyay markaa memorandum fadlisaaninka aan saxiixanaynay, two other organization no kale tole ayaa nala saxiixday oo ah Anti-Racism Action Plan, kuwa la dhahayo, oo iyo kuwan Mental Health Association kaaseeto ayaa saddexdaaseeto iyo annaga isla saxiixanay.
Waa hay-adaha oo xagga maaragtay dhimarka ka shaqeeyay iyo qolada cunsuriyadda kasoo horjeeda.
Marka saddexdeenaas waa wada saxiixana, iyagana waxay ay ku qasbanaadaan inay annaga nala shaqeeyaan. Marka definitely waa jiraan dhakhaatiir nala shaqeysa, waxaa jira nurse nala shaqeeya, waxaa jira dhanka dhimirka dadka markii oo dhibaatooyinkaas ay jiraan meel aan ula kaashano ama aan ula cararno waa qabnaa, dhinac oo looyariin ah waa qabnaa. Intaasoo dhan waxa waaye dhinacyada aan baahideenna ay ka jirto, waxaan jecelnahay inaan ka buuxino.
Waa garta, waayahay. Marka dowrkii aaway culimada iyo waalidiinta, gaar ahaan aabayaashii?
Culimadii hortar waa ku jirtaa. Aabayaasha annaga ase mending the crack on the sky hooyo keliya ma nihin, aabayaala nagula jiraan oo dhibaatooyinkan soo taabtay. Laakiin canuga marka waxaan iraahnaa canuga ma koriya aabihi hooyo ee mujtamaca koriya. Marka booska meesha canugan ka maqana waxay tahay mujtamaci aabihi hooyo keliya wax ma koriyo, communitygii aaway, communitygaa wax korinaya, communitygii inuu garab qabto waa aabihi hooyadii, wadaadadii way nagula jiraan maasha allah tabaarakallah. Laakiin waxaa u baahanaa waxay tahay sometimes mujtamaci dhinacii si kale toole aad moodaa in ay maaragtay aanaan weli aanaan isku soo ururin oo naan dhibaatadii isku sii aysan dhibaatadii noo haynin.
Waayah, marka maadaama aad tahay maaragtay qof u dhaqdhaqaaqda arrintan joojinta dilalka dhalinyarada Soomaalida, tiro ahaan ma lahaya, boqolley ahaan inta dhimatay ilaa iyo hadda?
Waa diiwaan gashan yahay 2019-kii waxaa la lahaa ilaa iyo 200 oo canug aniga, laakiin ma believe gareysani sababtee taa waxaa jira ilmo xabado ku dhaceen oo maaragtay sakaraad u noqday oo mar dambe dhintay. Ayaga marka waxa ay sameynayaan statisticska ay sameynayaan waxa waaye immediately ilmihii u dhintay, markaaseeto kuwa ku curyaamay, kuwii oo maaragtay ku dhimir beelay, kuwa laxaadkoodii ku waayey, waxaasoo dhan ma kulkalaareeyaan. waxay kulkulaareen waxa waaye immediately canuga dhintay, laakiin canugii dhaawacmay ma ku daraan. Laakiin aniga intaas waa igala badan tahay, zaa'ideena u badan tahay.
Waaya, marka su-aasha ay dad badan isweydiinayaan ayaa ah, yaa ilmahani dilaya, ma iyagaa isdila soomaali ahaan dhexdooda, mise qolyo kalaa disha?
Adigoo horta raalli iga ah, aniga ma jecli inaan idhaahdo ilmahan yaa dila, ayaga isma dilaan. Xataa hadday ayaga isdilayaan, yaa xabadaha u keenay? Dowlad annaga ma nihin, waxaan nahay waa percentage yar aan nahay waddankan ku nahay. Warshad xabada samaysa ma qabno, warshad daraaga samaysa ma qabno, wax aan qabno lama arko. Ilmahan intay ka keenaan waxaan oo dhan, kow, labo, canugaaneyta marka asaga ma ahane kii u soo dhiibay aaway maala raadsho, hadduu caddaan yahay hadduu madow kala toola yahay. Lab, saddex, marka la leeyahay canugaaneyto hadday isdilaan aawa xuquuqdii uu lahaa walaalkii hadduu dhintay, waaba dhacday waa dhintay, xuquuqdii uu ku lahaa aaway, dowladda sooma ahan inay u soo celiyaan xuquuqdii canugaas dhintay in la raadsho. Dhibaatada ugu weyn marka waxa waaye waxa way iskorkor saaran yihiin. Waxaan waa wax mar hore dhismay, wax oo hal iyo laba laga soo qaban kara ma ahan. Waa baseka dhan aada uu xun yahay. Marka annaga asid manningta Krakon Skyna waxaan ku talagalnaa waxay tahay inaan basekaaseto aansaxno.
Waaya, marka Shamsa, marka xalka muxuu kugula jiraa marka?
Aniga xalka wuxuu ugula jiraaha waxay tahay, kow, canugii waa dhintay, waa inaan helnaa in communitygu intuu isku yimaado dhawaaqa dheer iyo mid gaaban lagu wada hadlo, oo la yidhaahdo canugan waa very important, dhiigga soomaali canuga soomaaliga ah ma u dhigmo, hal milyan oo qof uma dhigmo. Dhiigga canuga soomaaliga waa qaali, waa inaa qof kasta uu maskaxdiisa u geliyo. Marka ay taas naga daadegto, waa inaa markaasita xuquuqdii ilmaheenna iyo xuquuqdii bini-aadinimo aan soo ceshano. Right now ma u haysto inaa xuquuqul bini-aadan aan haysano.
Aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxa ay ahayd Shamse Maxamed Cilmi oo xubin ka ah urur ay ku midoobeen waalidiin Soomaali ah oo ka dhisan dalka Kanada, kuwaas oo u istaagay badbaadada dhallinyarada Soomaalida. Waxa ay marti ku ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey, halkana ka soo jeedinaya barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, halkaad kala socoteenna waa tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
Haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo raadio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhegaysan kartaa raadio sooyaal f m 88.1
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhegaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa 97.1 f m.
dadka soomaalida ah ee waayeelka ah kuna sugan qurbaha ayaa adeegyada ay ka helaan dowladda iyo daryeelkoodaba uu dhinacyada qaar waxa uu ka duwan yahay sidii dhaqan ahaan loo daryeeli jiray markii ay ku sugnaayeen Soomaaliya. Xarumo waaweyn oo lagu hayo dadka marka ay gaboobaan ayay dowladdu gacan ka geysataa daweyntooda, cunnada, iyo sidoo kale dadka haynaya oo mishaar ay dowladda ku siiso. Sahra Cabdiaxmed ayaa khadka taleefanka ee Ohio waxa ay kula xiriirtay Xasan Cumar Cali Xasan Dheere oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida Ohio, waxaana uu uga waramay kala duwanaanshiyaha xanaaneynta waayeelka Soomaalida oo ehelkoodu ay hayn jireen iyo halka ay iyo halkan oo ay hay-ado ku shaqo leeyihiin oo ay hayaan.
Waxyaalaha ay kala duwan yihiin waxa weeyaan, marka uga soo mahadsan tahay, waayeelada Soomaaliya markay joogeen waxay ahaayeen hogaamiyayaasha bulshada, nabadoonnada, shiifyada, caaqilada bay ahaayeen. Waana ogtahay xataa xilligan oo aan ku jiro ilaa iyo civil war-kii Soomaaliya dowladda kama jirin, iyaga ayaa waxa u yihiin bulshada u ahaayeen hogaan welina u ah. Hase yeeshee markii ay qurbaha yimaadeen oo Mareykanka yimaadeen, roolkaas waa dhammaaday ama meeshii ay ka ciyaarisheen bulshada wuu dhammaaday oo waxay noqdeen meel dadka waayeelka oo markii 65 sano ay gaaraan howlgab laga dhigo, islamarkaasna hay-ado u xilsaaran oo la yidhaahdo maxaa la yidhahdaa senior options iyo office for aging ama xafiiska dadka waaweyn ama dadka waaweyn howlaha u shaqeeya. Marka wax weyn baa u dhaheeya markii ay gaaraan 65 sanadood, programo ama arrimo gooni ah oo dhaqaale ama ku saabsan caafimaad ku saabsan oo si gooni u saabsan baa loo habeeya waddanka.
Waayahay marka waxaa jirta in Soomaaliya kaba soo qaadba waayeelada ay dadka eheladooda dhowdhow ah, ilmahooda, ilmaha ay waalidka labaad u yihiin, dadka ka agdhow loo gargaari jiro oo wax loo qaban jiro. Halkan si ka duwan sidaasi ayay tahay oo hay-ado ayaa dadka ku shaqale markuu qofka weynaado, xarumal gaaro lagu hayo ayaa jirto. Maxaad dif dareemi kartaa in farqiga u dhexeeya uu yahay?
Horta marka koowaad, nidaamka waddankan ka jira waa nidaam muddo badan soo jiray, dadkuna adduunku wuxuu leeyahay dhaqamo kala gedisan iyo diimo kala gedisan. Annagu dadkeenna waa dad islaama, waxaan aaminsannahay in waalidkaaga iyo hooyadaa ay jannadu ku jirto oo aadan caasi ku noqon. Laakiin meeshan arrinku waa ka gedisan yahay oo ma jirto, fikirkaasi ma jiro. Sidaa daraaddeed dowladdu waxay u samaysay programo fara badan oo xitaa waxaa jira xanaanada caruurta baa jirta waddankeenna, baa jiri jirtay. Mareykanka waxaa ka jirta xanaanada dadka waayeelka oo lagu hayo, waxaa la siiyaa waxa la yihahdaa Medicare baa la siiyaa ama dawo si gooni loo daweeyo. Guryaha la siiyaa la yihahdaa senior, maxaa la yihahdaa homes baa loo dhisaa iyaga gooni u ah. Waxay lagu talagalaa, waxay leeyihiin xitaa si aan loo abuse garayn ama loo xumeynin, waxay leeyihiin waxa la yihahdaa senior protection agency oo difaacda xuquuqdooda. Marka marnaba kuma xirna dhal ay dhaleen ama maxaa la dhihi jiray, waa sida dadka Mareykanka u yahay annagu. Laakiin weli dhaqanka iyaga waanu haysanaa oo in badan baa weli isku tiirsan. Inkastooad arkaysid islaamo Soomaaliya oo keligood guri degan oo ku nool, waxaa kaleeto oo jira meeshan qofku markuu da-daas gaaro waxaa la siiyaa lacag yar oo uu ku noolaan karo iyo cunto uu ku noolaan karo iyo dawo uu ku noolaan karo. Sidaa daraaddeed uma baahna family, uma baahna mar walbaba ama raashin siiya ama cunto siiya ama dawo siiya.
Waayahay qofkii maadaama ehelkiisa ama ilmaha uu dhalay ama kuway sii dhaleenba shaqo iyo iskuullo iyo noloshii adduunka ay ku xiran tahay qofkii oo looga tagaya isagoo waayeela guriga, ama ay dhici karto inuu cidlo muto ka sokow hay-adaha kuwa aysan haynin, sidee ayay caqabad ugu tahay waalidiinta marka ay waayeela noqdaan ayagoo luuqadihii xataa ay ku adag yihiin in guryaha looga tago?
Runtii waa arrin aad iyo aad u dhib badan. Waxaa nasiib wanaaga Soomaalidu markii ay waddanka timid oo hore dhib badan baa jiray, laakiin intii dambe oo 20-kii sano tagtay Soomaalidu waa is urursatay, magaalooyin bay isugu tageen, ay wada degan yihiin, makhaayadaha la furay, waxaa la furay moolal yaryar oo dadka Soomaalida ay leeyihiin suuq yar. Taasi waxay keentay in qofkii waayeelka ahaa subaxii inta soo kalloo uu u yimaado saaxiibkiisii kaleeto oo meesha fadhiyey, oo meeshiiba fadhi ku dirirba lagaba sameeyo ama siyaasad ay ku falanqeeyaan oo sida Soomaaliya oo kaleeta. Marka Soomaalidu runtii waa jiraan dad aad u fara badan, oo guryaha jooga oon cido haynin, iyadana waxaa loo diraa oo haya dad nursing ama dad loogu talagalay oo layado dad xanaanada guryaha oo guryaha loogu tagaa lagu daweeya. Marka dhaqankii soomaalida oo ah qofka waayeelka ahu inuu asagu taliyana meeshan ma jirto, asagii baa loo taliya.
Kaasi waxa uu ahaa Xasan Cumar Cali Xasan Dheere, waxa uu waramayey isaga oo ku sugan magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Sahre Cabdi Axmed oo Washington joogta.
Bandiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
dhegeysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka V O A, waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Bisha Abriil waa 14 sanadku waa 2024. Idaacadda waxaa idinla socodsiineysaa Caashe Ibraahim Aadan. Waxaan ku sii dhowaanaynaa gabagabadii idaacadda hees dabacsan oo aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan ayaan mar dhow idiin soo qaban doonaa. Hase ahaatee, haddaan mar kale dib ugu noqdo wararkii caalamka, kuwoodii ugu waaweynaana hogaamiyaasha waddamada laysku yiraahdo G7 ama G7 ee hogaaminaya warshadaha ayaa waxa ay qaban doonaan shir xagga muuqaalka ah haddan maanta ah si ay uga wada hadlaan weerarada Iran ee Israa'iil xalay. Kulanka ayaa waxaa isugu yeeray dalka Talyaaniga oo haya xilka madaxtinimada wareegta ee kooxda, waxaana sidoo kale xubno ka ah Mareykanka, Jabaan, Jarmalka, Faransiiska, Ingiriiska iyo Kanada. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga ayaa barta X oo horey loogu yaqaana Twitter waxa ay ku tiri, waxaan muujinaynaa walwalkeenna qotada dheer leh ee ku saabsan xasilooni darro dheeraad ah oo ku timaada xaaladda gobolka, waxaana sii wadaynaa, bay tiri, in aan ka shaqayno sidii aan taas uga fogaan lahayn. Waxaan ka shaqaynaynaa inaan ka fogaano qalalaase militari oo midkan ka sii daran, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga. G7 waxaa fariimo ay u diri doonaan Israa'iil taxadarka ugu weyn ayaa laga maarmaana si loo hubiyo in xaaladdu aysan ka sii darin. Argoosigii Iran ee xalay waxa uu dhalin karaa weji khatara, ayuu u sheegay Rai 3 oo ah warbaahin laga leeyahay dalka Talyaaniga. Weerarka dhanka cirka ah ayaa Iran waxay ku qaaday Israa'iil, kaas oo kaga imaanayay dhulkeeda, kaasoo ay sheegtay inay ugu aargudanayso weerar ay sheegtay in Israa'iil ay ku qaaday ama ay ku dishay xubno sarsare oo ka tirsan Iran. Codkaasi Allah u naxariiste Aamina Feer Xuseen, waxaa ku lamaan Allah u naxariiste Maxamed Suleyman Tubeec, waa heestii ahayga goosan caawa diga gacan sarreysa.
Oh, hana, in gabar, yeah, I got on top of the military. waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye waxaanay garaaxiyo godobka tirsanaye burhayga filanine burhayga filanine gurigayga idaab adoo gacale isoo biday waatan ku gawrsheen ku garwaaqsan waayeen kaa taagtay gacantee waxaan anigo kasta goobtay jooje hananigo kasta qabtay chaache ayga koostan awad ayga koostan awad iga kaan sarreysa ayga koosan ayga koosan awad iga kaan sarreysa waxaanay gandoodiyo gacusha u dambayse waxaanay gandoodiyo gacusha u dambayse burhayga filanine burhayga filanine gurigayga nidaab burhayga filanine burhayga filanine gurigayga nidaab
burhayga filanine gurigayga nidaab heestaasi halku dhageyd waxa uu ahaa ayga goosan caawad iga gacan sarreysa waxaa qaadayay labada fanaan allaha u naxariista labadaba aamina feer iyo maxamed suleymaan tubeec waxaana gabagabo ahayd baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan dhinaca farsamadana waxaa joogay maxamed cabdi xasan sandheer waxaan dhammaanteen idin leenahay isu soo noqod wanaagsan caawa fiidkii toddobada
habeenkii gudcurkaad istaagtiyo garti aad i qabatiyo gubaabadaadii gardaraano qaato kuman garaabine
gurmaday baad
gabidhari saarto adigu gooni baadhe Gabidhari saarto adigu gooni baadhe